Interesado ka ba sa mga hinisgutang pang-espirituhanon? Mahimo unta na ipakita ko nimo ang pipila ka mga butang sa Biblia. Mga taga Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23. Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Unsa ang sala? Sala ba ang pagpamakak? Unsa imong ngalan? Ako si Mark. Nasulayan na ba nimo ang mamakak? Uyon ka ba nga ang tanan naay sala? Uyon ka ba sa niana nga bersikulo? Tuguti ko nga ipakita sa imo ang usapa. Mga taga Roma, Kapitulo 6, Versikulo 23. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Unsa ang bayad? Kung mutrabaho ka, naa kay bayad. Unsa ang bayad? Kwarta. Kung nakasala ka, pagbayron ka. Unsa ang bayad? Kamatayon. Kitaon nimo ang kamatayon. Mauna ang hinungdan nga nangamatay ang tanan. Nagkasala ang tanan. Busa mamamatay tanan. Mga taga Roma, Kapitulo 6, Versikulo 23. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan, giingon nga apan, ang walay bayad nga hatag sa Dios, mao ang kinabuhi, nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo. Kung nakasala ta, mamamatay ta. Busa kinahanglan nga makuha ang walay katapusang kinabuhi. Kung atagan ta ka og regalo dyan, unsa man imong buhaton aron makuha kini? Mag-amigo ta? Bayran ko nimo? Magpasalamat ka? Wala sa nihisgot. Mauni, kinahanglan ra nga dawaton mo ini. Libre kini. Tuguti ko nga ipakita sa imo ang usapa ka bersikulo sa Biblia. Juan, Kapitulo 1, Versikulo 12. Apan sa tanan nga nangadawat kaniya, kanila nang hatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Ang kinahanglan ra nimo nga buhaton ang dawaton si Jesucristo, busa madawat nimo ang walay katapusang kinabuhi, ug mahimo nga anak sa Ginoo. Madawat nimo si Jesucristo sa pagtawag nimo sa iyang ngalan. Ang bugna, Kapitulo 3, Versikulo 20. Aniya karon, ako aniya sa pultahan, ug nagatuktok. Kung kinsa ang magapatalinghog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, ako musulod kaniya. Ug manihapon ako uban kaniya, ug siya uban kanako. Nagbarog si Jesus sa pultahan sa imong kasing-kasing ug nanuktok. Gusto ba nimo siya pasudlon? Isulti kining mga pulong pagkahuman nako sa kinakusgan mong tingog. Mahal kong Ginoo Jesucristo, nadunggan nako ang imong pulong ug mutubag ko sa imong tawag. Muingon ko og oo Jesus, musulti ko og oo sa kaluwasan ug mandili sa mga sala ug kang Satanas. Nang hinulsol ko sa akong mga sala ug ipasalig na nako ang akong kinabuhi sa imuha. Nagtuo ko sa akong kasing-kasing sa mga gisulti sa akong baba karon, nga ako ay anak sa Ginoo ug si Jesucristo ang akong manluluwas. Natawon ako ug usab. Nagtuo ko ug midawat ug gapasalamat ko nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog pirmahi ang card ug ang imong phone number. Ingon sa Biblia sa mga taga-Roma, Kapitulo 10, Versikulo 9. Kay kung ipasugit mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo, ug mutuo ko sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya, gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Nakumpisal na nimo kay Jesus sa pamaagi sa imong baba busa ikaw ay naluwas na. Mubalik mi dinhi sa sunod simana. Mubalik ka ba? Mahimo ba nga ampuan ka namo ug madawat ang maayong panglawas? Mahimo ba nga makaana mi sa imong balay?